soinu gela, Bilbo iria.
Surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care about me and they won't let the poor boy down.
Hasiko gara bi kantuekin, kantu zaharrak, biak agertzen dire LP bikoitz berri batean. Bueno, nolabait hauxe da, bigarren atala, lehenengokoa kaleratu zan, Estatu Batuetan orain, hiru laurte, eta hauxe da The Return, beraz, atzera, ez da? The Return of the Stuff That Dreams Are Made Of, bagizu, esaldi hori hartuta Alkon Maltez John Hustonen pelikulatik, ebrek esaten dute, hori eginda zegoela, ametsak eginda dauzela, zeo zertaz, eta staff hori, zera, ametsak osatzen duten materiala, hori xe da, izena, bigarren atala, The Return Of. Bi zede, gutxa honetan, eta bueno, hemen badaoz bebai gero, badago liburuzka, bueno, liburuzka, nahiko luzetxoa, iruro gehi horri iaia, argazki zahar asko, eta dana doa, zera, gauza, bati buruz, ezta, zelan aintzineko diskoak, gerra aurretik, batez be, hogeiko eta hogeita hamarreko hamarkadetan pasaden mendean, jakine, kaleratutakoak Estatu Batuetan, nun batez be, jazz, blues eta country music, baina badaoz beste bitxikeria batzuk ze garai hartan, zera, hamarkada, lehenengoko hiru hamarkadetan pasaden mendean, Estatu Batuetan, hainbeste musikari munduko leku guztietatik joan ziren Estatu Batuetara bizitzera, beraz, danatarik grabatzen zan, Poloniako musika, flamenkoa, Mexikokoa, Txinakoa, Eslovakiakoa, klezmer music, judatarren musikea, asko eta asko, ia munduko tradizio guztiak representatuta egon ziren horrelako grabazio zaharretan, zera, belarrezko diskoetan gero kaleratzen ziren grabazioak ziren, eta bueno, amen batez be blues eta country daukagu, baina ez bakarrik, badago sorpresaren bat. Bueno, guk zera, bilduma hau patxadas beste egun baten errepasatuko dugu, baina gaur behintzat kantu pare bat entzun gure genuen. Lehenengokoa blues bat da, blues edo, Sir Robert Wilkins, Memphiseko kantaria, hogeiko hamarkadan grabatu zituen kantuak, hogeita hamarrekoan bebai, gero desagertu zen eta bueltatu zen hirurogeikoan, eta ja, kasu honetan gizona aberastu egin zen, musikati joan zalako jakine, aberastu egin zen, zera, olako botikak saltzen etxeko sendabe larrak eta horrelako gauzak, amuletoak, eta bueno, gero abadea zen, predikadorea hor Estatu Batuetan Memphis inguruan, eta bueno, musikan jarretu zirenak ezien aberastu, eta musika at itzi zutenak are gitxiago bueltatu ziren fabriketara, lantegietara, edo komunak garbitzera, eta ez ziren aberastu. Robert Wilkins bai egin zuela dirutza, eta topatu nahi zutenean, hirurogeiko hamarkadan, manager batzuk zuriek, oso arreza izan eurentzat, hartu zuten listina telefonoko liburue, Memphisekoa, eta bertan zegoen Robert Wilkins, berak bazuen bere leiza, kotxe handi bat etxearen atean, eta bueno, bueltatu zan kontzertu batzuetara. Robert Wilkins dena den, izan zuen, orain entzungo dugun kantuarekin, oso suerte txarra, badakizue, herrialde aberatzek herrialde pobrei lapurtu, eta musikari aberatzek musikari pobrei lapurtu be bai kantuek, eta kasu honetan musikari lapurrak eta aberatsak The Rolling Stones, Jagger eta Richards hain zuzen, eta musikari pobre gure Robert Wilkins naiz eta gero Eliza-ri esker aberastu. Eta kantu hau That's No Way to Get Along, zera, hauze kaleratu egin zan oiko hamarkadan, gero Rolling Stones taldeak versioneatu egin zuten beste izen bategaz, ez zioten Robert Wilkinsi zera dolar bat bezemon. Robert Wilkinsen planteatu egin zuen prozesu bat epaitegietan oso luzea izin zan, eta azkenean irabazi egin zuen Wilkinsek, baina hilda zegoenean emon zuten erabakia. Beraz, inoiz ez zuen dolar bat bezkobratu kanta hau egiteagatik. Kanta hau grabatu egin zan, esan dugu moduan, 1960-an, eta gero Rolling Stones taldeak grabatu egin zuten 1970-ekoan. Hau da kantua, That's No Way to Get Along.
I'm going home, rent that out, and tell my mama, rent that out, tell my mom. I'm going home, sit down and tell my mom. I'm going home, sit down and tell my mom. 'Cause there's no way for me to get along. See, no doubt, women, mama, they treated you awful son wrong. Mama treated me wrong. See, low down women, mama treated your poor son wrong. See, low down women, mama treated your poor son wrong. And there's no way for him to get along. They treated me like my poor heart was made of a rock of stone. Mama made of a rock of stone. Treated me like my poor heart was made of a rock of stone. Treated me like my poor heart was made of a rock of stone. And there's no way for me to get alone. You know that was enough, mama, to make your son wished he's dead and gone. Mama wished I was dead and gone. That is enough, make your son, mama, wished he's dead and gone. That is enough, make your son, mama, wished he's dead and gone. 'Cause there's no way for him to get along. It's heard on the roadside, I cried alone, all by myself. I cried alone by myself. I stood on a roadside and cried alone by myself. I stood on a roadside and cried alone by myself. And there's no way for me to get alone. I was wanting train to come along and take me away from here. Friend, take me away from here. Some train come along and take me away from here. And that mean a way me to get along.
Bueno, hau izan da kantu hori, That's No Way to Get Along. Hori izan kantuaren lehenengoko izena. Gero, bueltatu zenean grabatzera 1960-ko hamarkadan, Robert Wilkinsek errepikatu egin zituen doinuak, baina aldatu hitzak eta izenak kantuen, bluesen izenak. Blues kontua berarentzat desegokia izanik, abadea batentzat, erreberendo batentzat, berak idatzi egin zituen hitzak hainbeste kantuetarako, esate baterako That's No Way to Get Along entzun duguna bihurtu zan The Prodigal Son, seme prodigoa eskapatu zana eta gero bueltatu zana etzerantza, badakizu, Bibliako parabola, testamento barriaren parabola, ezta? Eta Bueno, Rolling Stones taldeak lapurtu egin zioten bigarren berzioa, Prodigal Son, gainera izen aldatu barik, Prodigal Son agertu zen Beggar's Banquet disko hartan, hori bai dala lotzagarria, ez da oinarritute, ez da berzio bat, ez da kopiatu moldaketa, da kantu dagoen moduan Robert Wilkinsen gratakoa, ba, erabi, Robert Wilkinsen gara hartan gertatzen zen moduan, kantuak ez ziren registratzen, ez ziren editorerik ez zuten, beraz egiten zutena, gure zutena esan lapurtu kantua, besterik gabe legalki ez zegoen erresa, Robert Wilkinsen esan dugun moduan, gero irabazi egin zuen, eta Robert Wilkins bizi izan luze, jaio zan 1886an eta hil zan 1887an, beraz 91 urtekaz hil zan Robert Wilkins Memphisen, baina uste dut urte bat beranduago izin zen erabakia epaitzigian, eta naiz eta arrazoia mon berari, saria gero bere semearen txat musikaria be, musikari ona, blues musikari ona, Robert Wilkinsen semearen txat izin da. Bueno, eta esan behar duguna da, Led Zeppelinek, beste lapur famatuak, Jones eta, zera, ditzen dira, Jimmy Page eta Robert Plant eta barrekoak, lapur ederrak bebai, lapurtu egin zioten berari bebai, kantu hori, ezain garbi, eurek aldatu zuten titulua eta kantua pitxin bat, baina zan gutxi gora bera Prodigal Son berriro, That's No Way to Get Along, entzun dugun kantu, bikain hori lapurtu egin zioten bebai, baina bueno, Led Zeppelinek egin zuten behin baino gehiagotan, askotan egiten zuten hori, esan duguna, musikari aberatzek zera pobrei lapurtu kantuak, kasu honetan. Bueno, orain entzun dugu kantu bat baltza, bilduma honetan, The Stuff That Dreams Are Made Of dagoena, eta orain entzungo dugu kantu zuri bet, kantu zoragarria, Uncle Dave Macon, leyenda bat country musikan, banjo jolea, kantaria, kantuegi ia espektakulo osoa egiten zauena, bera oso musikari garrantzitsu izan zen, 50 eta 40ko hamarkadetan pasaden mendean, Grand Ole Opryn olako gustokoenetarikoa jendearena, ehundaka kantu egin zituen berak, Uncle Dave Macon, eta entzungo duguna onenetarikoa da, kantu itxela, Uncle Dave Maconek egiten dauena bere taldeagaz, kasu honetan bere taldearen izena His Fruit Chart Drinkers, eta Sail Away Ladies entzungo dugun kantu paregabe hori. Thank you. Bueno, hause da Uncle Dave Macon kantu bat, bueno, ba bilduma honetan The Stuff, The Return of the Stuff that Dreams Are Made For, guztire, badauz hemen, ba, 46 kantu, bi zedetan eta ez dago bat soberan. Komentatuko dugu, bilduma osoa entzunez, baina bai azaldu, apur bat zehazmehatz eta, bueno, hainbeste kantu entzun, baina hori beste aste batean. Bueno, badakizue, datorren Uztailan, 18an, Uztailaren 18an, Miarritzeko Aguilera izeneko estadiumean, Neil Young zuzenean, etorriko da Euskal Herriera, hirugarren aldiz. Lehenengo kontzertu izin zen Bilbon, oso eskasa izin zen kontzertu moduan. Crazy Horse taldearekin etorri zen, hirukotearekin etorri zen garai hartan, aspaldian. Oin gitzi, pare bat urte hiru, etorri zen Donostire, beste musikariekin, Jarbez garaiko musikariekin, kantriagoak, nolabait. Eta aurten, bueno, nik ez dakite, ez dute irakurri zetz, baina nik uste dute azkenengo diskoak Crazy, azkenengo bi diskoak, egia zen Crazy Horse taldearekin berriro irukotearekin garatakoak, pues, eurek hasi zingo da. Bira, dino nik, beraz prestegon entzuteko, bueno, kanturen bat akustikoa edo egingo da agian nire honek, baina batez bere izango duzuena, duzuena izango da Neil Young elektriko, ez da Crazy Horse, Poncho San Pedro, Billy Talbot eta Ralph Molinarekin bikote, irukote bikaina benetan, eta eurekaz garatu da Psychedelic Pill izeneko CD bikoitza. Hortik atarako dugu orain kantu bat Walk Like a Giant, erraldoi moduan ibili izenikoa. Bueno, gure gaurko esparru klasikoa, pitxin bat ezberdina, gauza bitxia ekarri du, brass band bat, metalesko banda bat, orkestratxo bat, banda, hobetu esan da, ez da? Grimthorpe Colliery, RHB band, Inglaterrakoa, bakizue, Inglaterran, eta Eskozian, eta Galesen, badago, dago baino, zegoen, esan behar agian, ze ikatzmeategi gehienak itxita dauz, gaur egun ez dakit zabalik egongo den baten bat, zehoz ere egongo da, baina oso itxi. Gehienak itxigin ziren, zatxarren garaian, oin, laua marka da, iru laua marka da. Eta kontua da, zegoen tradizioa handi bat, sindikatuekin oso lotuta, eta meategi bakoitzean, Inglaterran, Galesen, Eskozian, eta meategi apio egon ziren, langilen, meategietan iritzen ziren txarien artean, antolatzen zan, esan duen moduan sindikatuekin nahiko lotuta zan tradizio hori, olako brass band bat, ez da? Hemen bass brands bat gizue, non dagoen, ertzantzak igual izango dau bat, nik uste dut badutela, ez da, banda bat, ertzantzaren banda, bai, poliziarekin dago lotuta amen hori, eta Espainialdean igual ejertzituarekin, eta bueno, beste legu batxoetan bai, baina Inglaterran tradizio hori be langileekin badeko lotura bat, haundie, eta hor sindikatu bakoitza, eta meategi bakoitzan antolatzen dute langileen artean, banda bat, gero hori erabiltzen dute be bai egiteko, ba, aldarrikatzeko euren, gauzak aldarrikatzeko be kantuak, eta greban dausenean, edo sirenean piketetan erabiltzen ziren, eta horretaz aparte, ba, bueno, batzuk bihurtu ziren, hain onak, ze diskoak be, grabatu egin ziren, eta betariko bat da, zera, Colliery da hori meategi, ez da, Grimthorpe herrian, zegoen meategiaren RJB izeneko banda. Eta Classic Brass, zera, CD honetan, badao zain beste kantua, gehienak mundu klasikotik hartutakoak, eta guk pare bat entzungo dugu, lehenengokoa Jerusalem izenekoa, batzuek, zarrek gogoratuko dute agian Emerson, Lake and Palmerrek grabatu zuten kantu hau, Jerusalem izenekoa, hitzak izin ziren, amen soinu izango dugu, baina hitzak izin ziren, olerkari batek, Inglaterrako olerkari batek egindakoa, eta hau da himno bat eleizako, ez da, Jerusalem, kantu ederra, benetazko kantu polita, eta gero entzungo dugu bebai Wagnerren zati bat, Valkyrie famatu, zera, obertura famatu hori, zatitxo bet bakarrik, 2 minutukoa bakoitza, eta hau zizingo da, lehenengoko Jerusalem, Inglaterrako himno bat, leizakoa, eta bigarrena, Wagner opera batetik, Wagnerren Valkyriak izeneko opera hartatik, ataratako, zera, obertura txiki bet. Thank you.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, hausi izan da, Classic Brass, zede, honetatik, hartu ditugun kantuak Jerusalem eta Valkiriena, Wagnerren obertura bat. Sleepy Labif, rock and roll, pitzin bat entzungo dugu. Sleepy Labif, asko, miresten dugun, eta bizirik geratzen diezen gitzinetariko bat, bakarretariko bat, rock and roll garaitik, Jerry Lee Lewis bebizi dago, eta, bueno, laste izango dugu gainera, ez berria, baina, bueno, bilduma oso bat atara dute, haintzineko lau LP-ekin, zuzenean gradutakoak, batzuen ustez onenetarikoak, rock and roll historian, zuzenean gradutakoak, Jerry Lewisen Hamburgokoa, batez ere Hamburgo kontzertua eta beste hiru dana batera zede batean atara dute eta laste izango dugu, baina gaur momentuz Sleepy Labif izango dugu eta Bo Diddleren kantu bat egiten dago berak kasu honetan Gun Slinga.
About a little bit of no paper real.
Jerry Lewis aipatu dugu, eta Jerry Lewis be entzungo dugu, baina laguntzaile moduan, Last Man Standing, orain laugosturte kaleratu zan disko batean, Jerry Lewisek gonbidatzen zituen hainbeste lagunak, tradizioz berdinetatik eta eurekaz kantuak egiteko prez, Jerry Lewis be kantau eta pianoaz, eta ba, nola bai duetz betetako bilduma bat, baina bueno, amengoko jendea fundamentuzkoa badauz, Jimmy Page, B.B. King, Fogerty, Richards, badauz beste batzuk, betiko intrusoak, badakizu, Rod Stewart estilokoak edo Paul McCartney ez dago, sinieste zina da, baina ez dago disko honetan. Bueno, Chris Christophersonekin egiten dago Jerry Lee Lewisek kantu hau, asko gustatzen zaigu Chris Christopherson, eta kantu hori aspaldian egin zuena The Pilgrim Chapter 33 kantu ikaragarria da, eta hemen daukagu sortzailea Chris Christopherson eta kasu honetan laguntzailea Jerry Lee Lewis, biok batera egiten dute kantu hori.
See him wasted on the sidewalk in his jacket and his jeans, wearing yesterday's misfortunes like a smile. Once he had a future full of money, love, and dreams, which he spent like they were going out of style. And he keeps right on a changing for the better or the worse, searching for a shrine he's never found, never knowing if believing is a blessing or a curse, or if the going up was worth the coming down. He's a poet, oh, he's a picker, he's a prophet,
he's a pusher,
he's a pilgrim and a preacher, and the problem when he's stoned, he's a walking contradiction, partly true, partly fiction, taking every wrong direction on his lonely way back home. But he's tasted good and evil in your bedroom and your bar. He's traded in tomorrow for today, running from his devil's lord and reaching for the stars, and losing all his love along the way. But if this world keeps right on turning for the better or the worse, and all he ever gets is older and around, from the rocking of the cradle to the rolling of the hearse, the going up was worth coming down. He's a poet, he's a picker, he's a prophet,
he's a liar,
he's a pilgrim and a preacher, and a problem when he's stoned. He's a walking contradiction, partly truth,
partly fiction,
taking every wrong direction on his lonely way back home. There's a lot of wrong direction on your lonesome way back home. From the rocking of the cradle to the rolling of the hearse, the going up was worth the coming down.
Bueno, viniloak be ekarri dizu gaur, gure urrezko viniloak, Free eta Bad Company, talde bat bestearen ostean sortu. Biak oso garrantzitsuak izan ziren rock gogorraren garai artean. Ondino heavy music etiketa ba, jaio barik zegoen, eta hard rock esan dezan garai hartan, 70ko garai hartan. Bueno, taldea egizan 60ko hamarkadakoa da, sortutakoa, esan nahi dut, Free taldea, aske izeneko taldea. Eta 68an kaleratu egin zuten euren lehenengoko LP-a, Tons of Sobs, negar, osea, tonak eta tonak, negarrez. Eta bigarrena Free agertu zen 69an, eta hirugarrena Fire angotza, sua, eta ure, hause kaleratu zan, ekainean, 1970ean, eta izin zan, diferentziaz arrakastatxuena. Ailegatu zan, LP moduan, Inglaterrako zerrendetan bigarren postura, ez da gauza makala, eh? Garai hartan, 70ko hamarkada hartan, kompetizia handia zegoen, benetan. Eta barruan, bueno, kantu batzuk nahiko ezagunak egingo zirenak, egon ziren Fire and Water disko hartan, esate baterako izena, emoten zion kantua. Entzungo duguna, ontxe, Fire and Water.
Take off your hat, kick off your shoes. I know you ain't going anywhere. Run round the town singing your blues. I know. Your heart's saying farewell, and the only time that you're satisfied is with your feet in the wishing well.
Soñugela, Bilbo iria.
Bueno, entzun dugun kantua ez da esan duguna, baina pentsatuta gendun, hau entzutea bebai, eh? Hauze Heartbreaker, beraz berandogokoa da, eh? 1973an, hori izan zen euren azkenengo LPA, atara zuten Heartbreaker, bihotz apurtzailea izeneko kantua, eta bertan zegoen Wishing Well izeneko, abestia, Wishing Well, desioko, putxue. Eta, bueno, orain bai, nik uste dut entzungo dugula Fire and Water, hauze emozion izena, 3 urte harinagokoa, 70ean euren disko bati.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, Fire and Water izin zan entzundu kantua. Oso, zera, zabaldu zan pilo bat kantu hori, LP hau orokorrean, garai hartan, taldean egon ziren Andy Fraser, jakine, bera basu jolea, kantaria bebai, eh? Gero kantari moduen, abeslari moduen, bakarlaria Paul Rogersan, kitar jolea ere bai, Paul Kossoff, kitar jole solista, eta Simon Kirk, bateria jolea. Eta gero, teklatuekin ez beti, agertzen zan Rabbit Bandrick, eta gero, ba, azkenengo, zera, diskoetan, egon zan aldaketa bat, basu jolea Andy Fraser joan zan, eta sartu zan Japoniatik zetorren Txetxu Yamauchi izeneko basujolea. Arazoak egon ziren garai hartan gogoratzen naiz, Tetsu Yamauchi hauxe Japoniakoa izanik arazoak izan zituen sindikatuekin Inglaterran kontzertuetarako, grabatzeko zegoen arazorik, baina kontzertuetarako zegoelan sindikatua, Japoniako sindikatuekin arazo, hori bi ziren arazo batzuekaz, eta baita Freeren biraren bat bertan bera geratu edo basu jolea aldatu behar horretarako. Bueno, ba, Free taldeak hartu izan zuten kanturik eta arrakastatxoena, euren benetazko kantu indartxoena, All Right Now, entzun gendun orain aste pare bat edo, single batetik, hauze da LP baterik hartutakoa, soinu kalitate hobeagoa, eta pur bat ezberdina be bai.
I don't stay nowhere alone. Ooh. Traveling man, don't turn your back before you know I'm gone. Don't ask me where have I been or if I'm staying alone. Come, till I find a love that's real, I'm gonna keep on traveling on.
Traveling Man viniloekin hausia da, zerekin ez dago normalean azori, bintzatzen zu zei bat edo, baina vinilo bateaz gabiz, eta hause urrengokoa da Free at Last diskotik Traveling Man izeneko kantua. Bitartean gabiz prestatzen All Right Now, hau izan zan single moduan be kantu bat oso arrakastatua, prez dago guztet.
There she stood in the street, smiling from her head to her foot. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait or hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your name, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Love. Now you're trying to trick me in love.
Bueno, talde batetik bestera pasatuko gara. Free taldea, 1973an grabatu zuten azkenengo diskoa, Heartbreaker. Disko, bueno, 1972an, Heartbreaker 1972an izan zen, euren azkenengoa, disko ona be, eta Wishing Well bertan zegoen. Eta, bueno, urregon urtean atara zuten olako bilduma bat, baina taldea deseginda zegoen, eta sortu zen hortik, alde batetik, sortu zen beste talde, ahondi bet, agian Free baino ez dakit musika hobeagoa, baina arrakasta gehiago bai, Bad Company eta Paul Rogers eta Simon Kirk bateria jolea eta kantari gitar jolea, baina kantaria batez be, kantari bakarlaria Paul Rogers sortu zuten talde hori. Boss Barrel basu jolea eta Mike Ralphs gitar jole solistaz, laurok laukote izin zan Rogers, Simon Kirk, Mil Ralphs eta Bob Barrel. Euren lehenengoko diskoa, Bad Company, zegoen kantu bat, gero entzungo dugu kantu hori, Bad Company izenekoa. Bad Company taldearen izena eta taldearen lehenengoko LP-a, hemen daukagu LP hori, vinilo hori, kaleratu zena 1973an, nau, baina 40 urte, pasatu dire, 40 urte, aurten, betetzen dire. Disko hau kaleratu zenetik. Bueno, Can't Get Enough, entzungo dugu, kantu eder bat, Mike Ralphesek egin zuen kantu hori, zabaltzeko proiektu berri hori, Bad Companyrena.
I can't get enough of your love. You know what I'm saying, baby?
Bueno, Bad Company, jaio zan, 1973an, esan dugun moduan, Paul Rogers eta Simon Kirk kantaria eta bateria jolea, Free taldetik etorri ziren, Mick Ralphs, kantu hori, Can't Get Enough, entzun dugun kantua egin zauena, eta taldearen gitarra, lehenengoko gitar jolea, bakarlaria, Mott the Hoople taldetik etorritakoa, eta Boz Barrel, basu jolea, nundik, eta King Crimson taldetik, hori aldaketa. Bueno, Bad Company sortu ziren 1973an, esan du, eta bueno, esan diskoa ondo zegoen, ba, besterik gabe, pentsatu gendu, bueno, urte baterako, bitarako, pare bat disko. Ba ez, taldea egon zan, lehenengoko txampan 9 urte, 1982an desegin, 1986an bueltatu ziren, eta 2002an berriro desagertu, eta 2008an 3. aldiz agertu ziren, eta bueno, gaur egun arte, antza ondino Bad Company, mintzat Wikipedian hori inote, ondino dabiz zuzenean. Bueno, disko hau izin zan onena, nire ustez, eh? Nik guztiak ez, baina lehenoko 3-4 jarraitu nituen, eta, bueno, ba, errepikatu egin zuten formula pitxin bat, eta agian kantu batzuk honetarikoak egon ziren disko honetan. Hori entzungo dugu, Mike Ralphsen kantu bat entzun dugu, Can't Get Enough, entzun algen duen Ready for Love, eto Moving On, biak be Ralphsenak, baina orain entzungo dugu beste bat, Free ta, taldekide oiek egindakoa, Simon Paul, barkatu Simon ez, Paul Rogers eta Simon Kirkek egindakoa. Kantu honi, emon zioten izena, Bad Company eta taldeari bebai. Thank you. Bueno, Seirak eta Amar, purbat gehiago, eta oin eta programa bukatura arte, badugu, hemen aukera bat, Martin Carthyren musika, entzuteko aukera ederra, laster, datorren igandean izango dugu Bilbon, zuzenean BBK-ko aretoan, musiketan izeneko zikloaren barruan, Martin Carthy, berriro Bilbon, ba, onda, askotan ezin dugu esan, baina, bueno, kafean txokean bertuan egon zan behin Ruperrek karretakoa, Ruper Martinen laguna eta musikakidea, inoiz izin da. Aurretik behin etorri zan getxora, folkaldire, baina hori izin zan labait laguntzaile moduan, gero Oskorriren urte betetzean, getxo folkaldian be antolatu zan kontzertu erraldoi hartarako etorri zan Martin Carthy eta Nafarroa izeneko kantua, Amurizarena egin zuen, ingelesez eta euskeraz, musiketan ziklonetan be egon da, behin Watterson Carthy laukotegaz eta beste behin bere kabuz, beraz hau, eta Gipuzkoan egon da pare bat aldiz, de Wattersonsekin egon zan Urbeltzek ekarri zuen festival baterako, Iker Folk festival hartarako, festival ederra, zepena desagertu zen Gipuzkoan, eta bueno, ba, guztire egon dire, egon da Martin Carthy agian dozena bat aldiz Euskal Herrian, eta igandean, datorren igandean, jaren iruan, berriro izango du, sortxiretan, Bilbon, BBK-ko aretoan. Bueno, eta Martin Carthy, ezin astu, estudio honetan, izan gendun, orain urte batzuk, egun horretan, gero Josuen kafean txokian, eta elkarrizketatu egin gendun programa honetan, luze, ordu bete gozan gugaz, eta inbeste sekretu kontatu zigune Martin Carthyk, ze Martin Carthy oso musikari garrantzitsua da, nola baite bere esparruan onena, besterik gabe, ez dago parekiderik munduan. Galdetu aldiozue ba, Paul Simoni eta Bob Dylani, aber Martin Carthy ze garrantzia dauen eta dudarik gabe, zango zuete garrantzi handia eta inspirazio bai eure gero kantuak egiteko. Eta eure dire bi adibide besterik gabe Bob Dylan edo Paul Simon, baina Carthyren eragina izan da oso handia, eta esan aldugu gaur egungo folk music hori Inglaterran ia dana datorre Martin Carthyren. Zera personai honetatik gero Carthy bakizue eskonduzan Norma Watterson familiakoa, bera sorbatu ziren bi tradizioa, Watterson taldean egondakoa, Eliza Carthy, Martin eta Norma Watterson alaba be, musikari handia, Bibolin Jole handia, beraz hor badago tradizioa handi bet, eta ez da bakarrik hori, eurek kriston eragina izan dute gazteingan, eta Carthyk beti izaten dau, bueno, gaur egun ez dauka ezer ikusirik guk agertu ginenean bera sortu zan 60ko hamarkadaren lehenengoko urteetan, musikari moduan, profesional moduan, eta beti esaten dau Martin Carthyk, nik behar izan nuen 20, agian 30, 30 hamarkada egiteko zeo zer onargarria, oingazteek 20 urtekaz jotzen dute, berak esaten zauen, nik baino askoz hobeto, nik 40 urte nituenean, eta hori bada posiblea segurazki Carthy aurretik egon zalako. Martin Carthy. Bueno, hasiko gara kantu bategaz, bere lehenengoko diskoan zegoena, disko hori, ez dakit non dagoen, hemen dago, CD hori Martin Carthy zenekoa besterik gabe, kaleratu zan Topic disketxean, oso bitxia ora agertzen da pale bat, eskegita, grua batetik eskegita, eta pale baten, pale horren gainean dago Martin Carthy bere gitarragaz, Martin Carthy oso gazte, ze bera jaio zan 41, beraz 65 grabatu zanean disko hori, 24 urte besterik ez zuen. Eta bertan zegoen kantu bat, Scarborough Fair. Scarborough Fair kantu zahar bat da. Scarborough Fair, Martin Carthy berak dino, naiz eta 19. mendean kantutegietan agertu, Frank Whitsonen kantutegietan, esate baterako, Whitby herrikoa, hori 19. mendearen bukaeran agertzen da. Berak dino asko zaharragoa da. Gutxienez 1780 izin behar da data bat garrantzitsua, ze urte hartan ospatu egin zan Scarborough Azoka. Scarborough da herri bat Inglaterrako iparaldean, Scarborough Fair, Scarborough Azoka hori. Gero berriro berreskuratu zan, baina ja zuen izan zuen garrantzia. Benetazko Scarborough Fair azkenengoa izan zan 1780 eta berak dino segurazki urte hartan konposatu egin zan kantu hori, Scarborough Fair. Kantu hori berak hartu zuen Joan McCall eta Peggy Seegerren folk song collection batetik, eta Karthik moldatu egin zuen kantua, grabatu egin zuen 1975, urte hartan egon zan Inglaterran Paul Simon egin zuen bidai bat Inglaterrara, entzun zuen Martin Karthiren bersioa, eta Martin Karthirekin egon zan. Eta Paul Simon egon zan Inglaterran gainera jabete pare bat edo hiru luze egon zan, eta bueltatu zanean Estatu Batuetara grabatu zuen Garfunkelekin Scarborough Fair, kantu berbera, kantu tradizionala da, hori egia da, baina moldaketa ez da tradizionala, moldaketa Martin Karthirena zan. Eta kantu hori izin zan euren disko baten lehenengoko kantua, kantu garrantzitsua eta titulo emon ziona LP bati, gero zea, Mrs. Robinson graduate, Mrs. Robinson izin zan protagonista eta kantu bat, baina graduadoa, de graduate izin zan Mike Nicholson pelikula hartan agertzen zan bebai Scarborough Fair, eta bihurtu zan, ba bueno, nola baite Paul Simon, Simon eta Garfunkelen repertuarioan kantu oso esan guratsua. Paul Simonek esaten zauen, askoza beranduago, ba, oin, 10 urte edo esaten zauen, kantu zoragarria ikusi nuen Martin Karthiren handi. Bueno, hori esan zuen momentu honetan, harinao inoiz ez zuen ezer esan, inoiz ez zuen inun idatzi edo aipatu Martin Karthi, ez bada egilaren modua, ze egila kantuarena ezin izan, kantu herri kantu bada, baina bai moldaketa, eta oso garrantzitsua da hori be. Eta Simonek esaten zauen Scarborough Fair, 300 urte duela kantu horrek, Karthik egin zauela oso moldaketa ederra, eta berak dino bere moldaketa, hori bai dala apur bat zera izitea, ze berak ez zuen moldatu kanta, erabili zuen Simonena besterik gabe, baina berak zijoen Simonek bere moldaketa izin zan, berak gogoratzen zauena, osea, Karthiren berzinoaren bere oroitza penetan oinarritutakoa, dana guzurutza. Ez dut esaten berak ez zuela hori sentituko, baina egin zauena, desde logo inkostienteki edo kostienteki hori ez dakigu, izin zan Paul Simon, Martin Karthiren moldaketa afusilatu, eta orain entzungo dugu kantu hori, Martin Karthirena, inspiratu zauena gero Simon eta Garfunkelen kantua. Segunda.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine. Make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary, and thyme, without no seam nor a needlework, and then she'll be a true love of mine. Tell her parsley, sage, rosemary, and thyme, between the salt water and the sea strand, and then she'll be a true love of mine. Tell her to plough it with
Honestly, sage, rosemary, and thyme. And to sew it all o'er with one peppercorn. And then she'll be a true love of mine. Tell her to reap it with a sickle. Parsley, sage, rosemary, and thyme, and to thresh it all out with a bunch of heather. And then she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine.
Bueno, Martin Carciren proiektuak hainbeste dauz, erko genuke gutxienez, raikuderrekin egin gendun moduan behin, ba, amar edo amabi ez dakizen bat ordu egin gendun monografiko hori, bosei programa egin gendun raikuderrena, eta Carciren aiz ingo zan, gutxienez, bestea bezain, luzea, entzuteko bakarrik zeo zer, Carciren mondakoa, haundia da, ez da genik zenbat CD eta viniloen artean 50 gutxienez, Carcirekin. Ez beti Carci protagonista, baina batzutan laguntzailea, bestetan protagonista urte asko izin ziren, 65 hasizan eta ondino badabil, beraz hainbeste urtetan imaginatu zenbat gauzetan, zenbat proiektuetan onden. Hauetariko bat izen zan Brass Monkey. Hau, nik ikusi nuen lehenengoko garaian, ze hasieran eurek 80ko hamarkadaren hasieran batu ziren, alde batetik Carci eta John Kirkpatrick, John Kirkpatrick oso ezaguna bebai Euskal Herrian, eta Kepa Junkeragaz grabatu zauena bebai, eskusoinu eta batez be konzertina, eskusoinu txiki-txiki hori lehenengoa jotzen dauena, Kirkpatrick, John Kirkpatrick bebai estilai espantalean ondakoa, Carciren moduan, eta Martin Carci, eta bestetik Howard Evans, trompeta jolea, Martin Brinsford, zera, saxofon jolea, eta Robert Williams eta Richard Chetham tromboi joleak eurek beste tradizio batetik etorri ziren brass bands zerean eta egin zuten Brass Monkey errepertorioa Inglaterrako balada tradizionaletan herri baladetan oinarritutakoa baina gero sonoridade berri berri hori gero Brass Monkey desegin zan eta bueltatu ziren 1978an Sound and Rumor CDA egiteko. Ba, 20 urte geroagoa eta bueno, berdinak izin ziren bostak, ezta? Martin Carci, Kirkpatrick, Richard Chetham, Howard Evans eta Martin Brinsford eurek metalik. Entzungo dugun kantua An Acre of Land, akre bat lur. Da kantu bat nola baite Scarborough Ferrekin lotuta dagoen kantutegietan kantua. Baina entzungo dugu berzio hori Brass Monkeyk egin zauena.
Left me an acre of land, sing Ivy, sing Ivy. My father, he left me an acre of land and a bunch of green holly and ivy. I ploughed it with an ox's horn, sing Ivy, sing Ivy.
ivy. I cloud it where the Knox is born and a bunch of green holly and ivy. I sowed it with two peppering corn. Sing ivy, sing ivy. I sowed it with two peppering corn.